hej. Jeg hedder Jacob Riis og er CEO i Falck. Du lytter til EMS Podcast. Rigtig god fornøjelse og god vagt.
Acceptere en kollega, der sagde, ikke så god til hjertestop. Det med blodpropper i hjertet, det er ikke lige mig. Altså, det går ikke.
Vi møder jævnligt syge børn i ambulancetjenesten, og det er og bliver en af de store stigmaer. Er vi bange for det her møde i et eller andet omfang? Ved vi overhovedet, hvornår børnene er ved at glide fra os? Og hvad skal vi kigge efter, når de ikke kan fortælle os noget som helst? Måske fordi, at dem vi ikke møder så tit er det kritisk syge barn. Denne gang snakker vi om projektet Børneparat, som skal skabe et landsdækkende fokus på børneområdet og om, når børn bliver rigtig syge. Velkommen til EMS Podcast. Velkommen til det her afsnit om Børneparat. Et projekt, som Rigshospitalet har gang i. Og ikke mindst, og nok vigtigst af alt for os, Dansk Præhospitals Selskab, har to pladser i den arbejdsgruppe, som skal være med til at lave de anbefalinger, som Børneparat-projektet meget gerne skulle munde ud i.
Jeg hedder Ulrik Jørgensen, og jeg er til daglig paramediciner på en helt almindelig ambulance i Region Sjælland.
Jeg hedder Jan Daniel Lalonde, og jeg arbejder i Region Sjælland sammen med Ulrik Jørgensen. Jeg arbejder også på en helt almindelig ambulance.
Fedt. Udover at vi skal snakke om projektet Børneparat i dag, så skal vi også snakke lidt om kritisk syge børn. Ja. Altså jeg må bare sige, at jeg tog jo helt fejl af Børneparat, da jeg snakkede med ham, jeg var inde og interviewe her for noget tid siden.
Jeg hedder Lasse Høgh Andersen, og jeg er børneansvarlig overlæge i Traumacenteret på Rigshospitalet. En del af min arbejdsopgave er knyttet til akutlægebilen i Region Hovedstaden, og så arbejder jeg også på den nationale akutlægehelikopter, hvor jeg primært flyver i Jylland. Men,
Og så er Lasse jo også en del af Børneparat-projektet. Jeg troede jo, at Børneparat det var noget helt andet, end det i virkeligheden er. Jeg troede, det var noget med, at man skulle være mentalt parat til at modtage kritisk syge børn. Det er det ikke. Det er det også, men det er det ikke primært.
Det handler om, at man som organisation skal være klar til at modtage et rigtig dårligt barn. At man som organisation skal kunne garantere, at børn, som man får i hænderne med akutte problemstillinger, de skal have lige så god faglig og menneskelig behandling, som de voksne vil få. Så det handler om, at organisationen skal være skarp, sådan at det ikke er godt nogle gange, og andre gange tilfældigvis dårligt.
Det dækker jo over en bred vifte af forskellige begreber.
Ja.
Blandt andet, om man egentlig er mentalt klar til at håndtere børn, både svært til skadekommende, svært syge, men også dem, der ligger før det. Og så handler det også om, at man kan skabe noget tryghed.
Ja.
Både for pårørende, men især også for barnet. De rette rammer. At man har de kompetencer, der skal til for det.
Ja.
Og så er der selvfølgelig alle de tekniske færdigheder også, og vejledninger, som man skal være sådan rimelig skarp på.
Noget af det, der beskytter en allermest mod at blive meget personligt påvirket af de alvorlige ting, som vi arbejder med præhospitalt, det er kompetence. De første gange, man oplever ting, så rammer det en virkelig voldsomt. Blandt andet fordi, at man i situationen bruger en stor mængde mental energi på at tænke, åh nej, måske går det galt, jeg er ikke sikker på, at jeg kan. Gad vide, om jeg har forstået det rigtigt. Gad vide, om jeg kan det her rigtigt. Og bagefter, hvis det gik dårligt, så tænker man, gad vide, om det var gået anderledes, hvis der havde været en, der var dygtigere end mig. Men hvis man har kompetence og ved, hvad der skal til, så kan man godt stå nogle alvorlige ting igennem, endda også med dårligt outcome, altså hvor patienten dør, hvis man kan læne sig trygt tilbage i at vide, vi gjorde fandme alt, hvad vi kunne. Den kunne ikke reddes. Det er i virkeligheden et kvalitetssikringsbegreb. Det handler om, at man som organisation skal sætte sig ned, og så skal man kigge systematisk på, har vi egentlig tænkt hele det her felt ordentligt igennem? Og lad mig bare sige, det er ikke fordi...
Det strækker sig jo helt fra toppen af organisationen og så helt ud i spidse ende, hvor du og jeg er i vores ambulance. At det jo i sidste ende skal gøre, at vi yder en optimal behandling af kritisk syge børn.
Ja, og ikke mindst en god oplevelse, kan man sige.
Ja.
For alle parter.
Ja, helt klart. Det er jo lige præcis det. Så hvad tænker du, det gør for en organisation at have en struktur, som den Børneparat har i lidt i støbeskeen for tiden?
Jeg forestiller mig, at når det bliver implementeret, så vil det helt klart skabe en tryghed for alle. det kan være meget angstprovokerende at køre på meldinger om syge eller tilskadekomne børn.
Når vi kører ud til børn, der på meldingen godt kunne virke kritisk syge, så har jeg selvfølgelig noget erfaring osv., men jeg kunne godt savne sådan en struktur, som tilsikrer, at jeg har den fornødne kompetence og den fornødne viden, og steder at gå hen, hvis jeg er i tvivl. Så selve børneparatprojektet håber jeg jo, at skal være med til at give mig, som du også siger, tryghed, men også sikkerhed, og dermed selvtillid omkring det her med at handle over for kritisk syge børn.
Altså uværligt vil det jo komme med tiden og erfaringen.
Ja.
At man bygger noget på stille og roligt, ikke? Og det handler jo lige så meget om, at man bruger sine kollegaer i det her. Der ligger nogle uvurderlige erfaringer fra andre også, som man kan bruge aktivt i det her, og som man kan bruge i den sidste ende som en brik til den her børneparathed.
Det tror jeg, du har det.
Ja.
Så skal vi jo børneparatprojektet ind i den der vidensdeling, som foregår mellem nogen, men jo ikke mellem alle, fordi, altså, og det må rette mig, hvis jeg tager fejl, og det kan også være, at det er bare mig, der ser spøgelser. Jeg tror stadigvæk, der er kollegaer, også veteraner, som lidt putter de her ture og de her erfaringer et sted hen, hvor de ikke giver den læring, det burde, fordi det er svært, fordi der er følelser involveret, det kan der i hvert fald være, og fordi vi har det her stigma omkring børn med, at de er jo lidt sværere. Altså, børn er jo ikke små voksne, og alligevel er de.
Hver gang man bliver undervist i, eller selv underviser i akutbehandling af børn, så kan du være helt sikker på, at enten så vil det blive understreget, at børn er ikke små voksne, og derfor så skal man lægge mærke til følgende særligt vigtige pointer, eller så bliver understreget, at børn er faktisk bare små voksne, så man skal ikke være så bange for det, og man kan sagtens bruge den systematik, som man også bruger på de voksne. Der er bare lige nogle små ændringer. Så det er jo et spørgsmål, om man snakker om hullerne i osten eller selve osten, men der er jo nogle forskelle på børn og voksne, og det gør så gældende både på deres fysiske størrelse, på de ting, de fejler, på måden, domne manifesterer sig i dem på, altså hvordan det viser sig på deres behov, både fysisk, psykisk og socialt. Men langt hen ad vejen er børn jo mennesker, ligesom voksne.
Det er selvfølgelig meget interessant, altså det her med stigma, som du siger, fordi jeg tror hurtigt, der kan opstå det her berøringsangst.
Ja.
Og det mener jeg i bogstaveligste forstand,
ja.
At jamen, hvis jeg begynder at nærme barnet, jamen, så vil det jo naturligt trække sig tilbage, selvfølgelig, forudsat at de er vågne. Og det tror jeg ikke, vi skal være så bange for. Jeg tror, vi skal gå på og øve os på at kunne tilgå børn og pårørende som en samlet enhed. Så det skal man ture, det her. Man skal også ture bruge sit udstyr.
Ja.
Altså man skal også ture måle det blodtryk.
Ja.
Omvendt kan man sige, hvis ikke man øver sig på det, og får monteret en blodtryksmanchet i samarbejde med barn og pårørende,
ja.
Så får man heller aldrig gjort det. Og så er det jo bare nemt at læne sig tilbage og sige, barnet er ikke samarbejdsvillig, jeg kan ikke måle det, jeg er nødt til at bruge min øvrige sensor. Og det skal man selvfølgelig også, men ikke kun.
Alle skal sørge for at være lidt ydmyge. Det er svært at blive rigtig god til børn. Ja. Børn og unge, 15% af kontakterne. Små børn, lad os sige 5% af kontakterne, små børn, der er rigtig dårlige, nu slynger bare noget, 0,12% af kontakterne. Og vi bliver gode til det, vi gør til hverdag. Der er ingen af os, der bliver gode til at genkende det rigtig dårlige barn og at behandle det rigtig dårlige barn, bare ved at møde på arbejde. De rigtig skarpe ting, det er der ingen af os, der bliver gode til. Og det er jo blandt andet derfor, at en del af børneparathedsanbefalingerne er, at man skal sørge for løbende at have blik på uddannelse af personalet i børnetilstanden.
Hvis det på nogen måde er muligt, så må man bruge den tid, det tager på at skabe den atmosfære af tryghed, som man stille og roligt kan vurdere, og alt imens foregår der jo også en vurdering. Er det så relevant at begynde at påmontere udstyr og gøre barnet endnu mere utrygt? Og ja, det synes jeg faktisk, det er relevant. Det er et basisudgangspunkt, kan man sige, for de videre målinger, der kommer eventuelt ind på sygehuset.
Du er faktisk inde på to ting, eller nogle ting, som vi skal snakke om senere. Det ene er det her med, noget af det sværeste med børn, er jo, at det kan være enormt svært at kommunikere med dem. Og det kan være enormt svært at aflæse dem. Blandt andet, fordi de også har det så det næste. Den her vanvittige kompensationsevne, som jeg godt kunne frygte, at vi måske nogle gange, ikke altid, måske nogle gange negligerer lidt. Men den er faktisk ret dominerende hos børn. Jeg vidste ikke, at den her kompensationsevne, den strak sig så langt op i ungdommen, som den gør.
Der er nogle ting med unge mennesker i forhold til blødning, at de kompenserer rigtig godt ved kritisk sygdom, fordi at de har sådan nogle dejlige, friske organer, der bare kan køre på. Så det kunne du også se med en 20-årig, at de holder blodtrykket godt, og de kan være forbløffende upåvirket, og når så man begynder at behandle dem, så vil det åbenbare sig, at de faktisk er bravende hypovoleme, om det så er sepsis eller om det er blødning.
Børneparat, der snakker han, Lasse, der om, han har sådan nogle bullet points, som han mener er vigtigt. Vi skal have noget udstyr.
Det skal vi. Og det har vi.
Det har vi.
Mere end man umiddelbart skulle tro.
Ja.
Man kan sige, at rigtig mange steder, så har man noget børneudstyr. Alle akutmodtagelser, alle har et børneskab, en børnetaske, en børnebakke, et eller andet med noget udstyr til børn. Og man skal selvfølgelig have det nødvendige udstyr, det er klart. Men hvad der egentlig er allervigtigst, det er jo, at personalet skal have kompetencer. Personalet skal jo...
Men han mener jo også, at vi jo, altså igen der læser jeg lidt mellem linjerne måske, at sådan noget som en børnetaske, det har de jo på de fleste akutlægebiler. Hvorfor har vi det ikke i ambulancen? Vi bruger kun børnetingene på børn, så der er ikke nogen grund til at have det liggende i en taske sammen med alt andet. Det vil skabe et øget fokus på lige præcis de ting, vi kæmper med, og de udfordringer, vi har med et barn. Hvis udstyr er der, og det i øvrigt er reserveret børnene.
Præcis, og man skal jo ikke underkende det faktum, at hvis det er virkelig alvorligt, og skal man til at lede efter udstyret, lige pludselig, så kan man altså få skyklapper på, og så kan det med være svært at finde det udstyr, man skal bruge, fordi man skal rode efter den rette tungeholder, altså 6 tungeholder for eksempel.
Ja, der kan være 1000 grunde til, ja. at det her udstyr, at det pludselig kan være et problem at finde, og det er super stressende. Men så mener han også, at vi skal have nogle kompetencer.
Personalet skal jo både have bløde og skarpe kompetencer. De skarpe kompetencer er, at man skal kunne genkende et dårligt barn, når du ser det. Og du skal vide, hvordan du ABC behandler det på det kompetenceniveau, du nu har. Og du skal vide, hvor du skal køre det hen. Det bliver du nødt til at have. Så skal du have vejledet.
Men det skal vi jo... en stor stressfaktor, det her, i virkeligheden. Altså, man nu har vi styr på det her, nu skal vi til afsted, men hvor fanden skal vi hen?
Ja.
Altså, det er jo virkelig noget, der kan stresse, ikke? Og så kan man hurtigt blive kastebold i systemet, ikke?
Også fordi vi måske en gang imellem jo er meget usikre på, hvad der foregår med barnet. Og derfor er jeg i tvivl om...
Er det her kirurgisk? Altså, er det medicinsk?
Ja, hvad er det, der foregår her?
Skal vi til akutmodtagelsen, eller skal vi til børneafdelingen?
Ja, præcis. Der sidder jo en masse pædiater, som rigtig gerne vil snakke med os, som man jo kan ringe til. Men vi skal snakke om det her lidt senere, med de skarpe kompetencer, navnligt i forhold til det med at genkende det her kritisk syge barn.
Helt små børn har brug for kropskontakt, de har brug for, at deres forældre er tæt på, og de har brug for afledning. Lidt større børn får brug for en eller anden form for medinddragelse, men man skal jo for eksempel ikke give en 5-årig valgmuligheder, som ikke er reelle valgmuligheder. En 5-årig kan jo ikke vælge, om de vil stikkes eller ej, men de kan vælge, om de vil have en rød eller et blåt plaster. Større børn har brug for forklaringer, og de har brug for valgmuligheder, og så har de brug for, når de bliver teenager, at man tager hensyn til deres intimsfære. Du kan ikke bare klippe alt tøjet af en pige, der er faldet på en hest, og stå der to voksne mænd bag en varevogn. De er ekstremt bevidste om deres intimsfære. Det er bare sådan nogle ting, man skal...
Man er nødt til at samle en masse små tricks sammen for at kunne bringe den her situation under kontrol, og for at kunne få det her barn til at samarbejde omkring, hvad end der måtte være af undersøgelser, i et trygt miljø, så trygt som det kan blive. Og det kan være svært jo, når det er, hvis barnet er kritisk sygt. Det handler om omsorg i høj grad. Det handler om omsorg for barnet og omsorg for pårørende. Mine 10 cents til det her, eller 5 cents, eller hvad det nu hedder. Er det 10 eller 5? Jeg ved det. Nå, det er jo, altså man skal bare være opmærksom på, at alle de der gode erfaringer, man får fra kollegaerne, som har haft et virkemiddel over for nogle børn, som de mener virker, eller du selv har nogle gode erfaringer med et virkemiddel, der er bare ikke noget, der virker hver gang. Så man er nødt til at være tålmodig, man er nødt til at tænke ud af boksen, man er nødt til virkelig at have fokus på den her omsorg, den her bløde kompetence her. Så hvis der er noget, der ikke virker, som du plejer at gøre, så gør noget andet. Læg en ny plan.
Altså man er nødt til at prøve nogle forskellige indgangsvinkler, som du siger der. Det er vigtigt. Det som jeg faktisk har oplevet mange gange, det er, at hvis man prøver med den her bamse, som vi har, de her bamser, vi har, de bliver afvist på stedet.
No.
Det kan godt være, at de tager dem til sig senere hen, men de har jo deres egen bamse, og det er den bedste i verden.
Egne bamser?
Egne bamser. Når man så kommer med den her bamse der, så får den et fur, så den ryger hen af borgergulvet, eller ambulancegulvet.
Det er lige før, det kunne være en af underskriften på overskriften, ikke? Børneparat, egne bamser.
Egne bamser, altid. Egne sutter. Men altså, de skal nok, det er jo godt på sigt.
Ja.
Altså på et eller andet tidspunkt vil du selvfølgelig synes, at det er en utrolig fed bamse og et dejligt minde, forhåbentlig, fra den ambulancetur, de kørte.
For det er jo også noget af det, det handler om. Udover at skabe den optimale behandling, så er det også at skabe den optimale oplevelse for pårørende og for børn.
Helt klart. Indimellem så havner vi jo også ude på forskellige institutioner, hvor der er et barn, der kommer til skade, falder ned fra en gynge, eller hvad ved jeg, og så viser det sig, at det ikke er så slemt alligevel, ikke? Og så er det ikke sikkert, at vi måske tager barnet med her, og så kommer forældrene og tager det med hjem. Men så står der lige pludselig en ordentlig bunke unger der synes, det er helt vildt spændende det her. Og her, der er det, man skal invitere dem indenfor i ambulancen.
Ja.
Og have lov til at kigge rundt og pille ved tingene og stille spørgsmål.
Ja.
Fordi det kan jo være en forebyggende faktor til, hvis de selv bliver syge en dag og får besøg af en ambulance. Ikke? Så har de jo set den før. De har set udstyret før.
Ja.
Så brug den tid på at invitere dem indenfor.
Ja. Det er virkelig en god idé, det der.
Skide god idé.
Kæft, du er god.
Fuld skrue.
Ej, du er god. Så er det godt ud i dag.
Ja, tak, i lige måde.
Tak, mand. Ja. Nu har vi snakket lidt om, som de Lasses, han snakker noget, som sagt, om børnehud. Han sagde udstyr til at håndtere børnene. Nogle kompetencer, skarpe og bløde kompetencer. Og så sidst men ikke mindst, og det er sådan en hellig treenighed, at det vi kan tage med os ud i ambulancen, nemlig vejledninger.
Vi ved alle sammen, hvor meget adrenalin vi skal give til en voksen med en anafylaktisk reaktion. Vi ved alle sammen, hvor meget tranexamsyre vi giver til en voksen, som vi mistænker indre blødninger på efter et traume. Vi ved alle sammen, hvor meget smertestillende vi vil give til en voksen. Og vi kan sådan justere det lidt efter, om det er en gammel lille dame, eller om det er en 120 kilo smedelærling. Men når vi står og skal give nogle af de her stoffer til et barn på 8 kilo, så trækker vi et eller andet op, og vi kan sgu ikke helt mærke, at det her er rigtig meget eller rigtig lidt. Der er brug for vejledninger, og de skal helst regne for folk, fordi at der er rigtig mange dosisfejl i akut behandling af børn.
Er det der akut barn? Ja.
Det er jo så vores forsøg på det. Vi skal have noget, som... Hvis ikke du ved, hvad barnet vejer, så skal du have en hjælp til at finde ud af, hvor meget vejer det sandsynligvis. Og der kan man bare kigge på alderen, og så får du den gennemsnitlige vægt for danske børn i den alder. Så kan man starte der. Og så har vi de her faglige vejledninger i, som regner doser ud for dig. Og den er jo både lavet...
Det er jo så det, han siger, det er deres forsøg på at lave nogle vejledninger, du kan tage med dig overalt. Det er et rigtig godt værktøj. Har du selv brugt akutbarn-appen?
Hver gang.
Ja.
Jeg synes, den er fantastisk. Den er overskuelig og nem, så det er et godt værktøj at tage op af lommen på vejen ud og have en fornemmelse af, hvad er normalområdet.
Det handler om patientsikkerhed. Det handler også om din og min selvtillid og din og min sikkerhed og tryghed. Det handler også om, men det handler først og fremmest om den patientsikkerhed, vi skal yde over for børnene.
Hvad er vitalparametrene og doseringerne ved hjertestop på henholdsvis et 3-årigt barn og et 12-årigt barn? Tryk på pause. Find Akut Barn-appen frem, eller installer den og find ud af det.
Så til de tre ting, vi kan tage med os ud af ambulancen fra Børneparat-projektet, hedder udstyr, kompetencer og vejledninger. Og så snakker han jo om nogle lidt overordnede ting, som skal være med til at skabe det her intense fokus på børneområdet.
Jeg synes jo godt, man som fagpersoner, hvis man har de ting, som man føler faktisk er lidt ubehagelige, dem skal man jo angribe frontalt, så skal man ikke løbe væk fra, for opgaven går jo ikke væk. Det er jo der, hvor børneparathed kommer ind, at man må også godt vende sig om til sin ledelse, som jo har ansvaret for kvaliteten i organisationen, og sige, der er faktisk en del af medarbejderne, der har det sådan lidt, børn er svære, eller... jeg synes faktisk ikke, det er så fedt, når vi kører til børn. Okay, man behøver ikke have det fedt med børn, der er syge, men jeg synes, det føles utrygt. Det er jo en ledelsesopgave at sørge for, at personalet får den uddannelse, de skal have. Og et af punkterne i børneparathed er, at der skal være en ledelse af børneområdet. Og det er faktisk nok det vigtigste punkt. Der er helt sikkert i...
Ledelsen har jo også det ansvar netop at skabe det her fokus omkring det. Skabe nogle omstændigheder og nogle rammer, der gør det muligt at implementere noget relevant udstyr, nogle relevante kompetencer, og så at vi har vejledninger tilgængelige for os. Og så snakker han også noget om de relationer, samarbejdsrelationer, der er specialerne imellem, samarbejdspartnerne imellem, at der er jo også en organisatorisk ansvar for at styrke dem og sørge for, at de er i orden.
Man bliver nødt til at have et netværk, sådan at man løbende er i dialog med de akutafdelinger, børneafdelinger, regionalt traumacenter, børneintensiv osv. Alle dem, der er engageret i akutbehandlingen af børn, bliver man nødt til at sørge for at holde sig i dialog med, sådan at man hele tiden kan følge op. Sådan at man har nogle ressourcepersoner, man kan gå til, hvis der er et tvivl om, hvordan ting skal køre, hvis man ønsker at ændre nogle retningslinjer, at man kan følge op på uhensigtsmæssige forløb og samarbejde omkring de her ting løbende. Og så skal man have styr på sin kvalitet og patientsikkerhed. Der bliver jo lavet fine statistikker over hjertestoppatienter, hvordan det går dem. Når vi spørger de forskellige akutafdelinger, altså hvor mange børn behandler I, så ved de det som regel ikke. Men man bliver nødt til måske på et eller andet at sige, når vi laver vores kvalitetsarbejde for at finde ud af, hvordan bliver vi bedre, hvor skal vi lave særlige indsatser, så bliver man nødt til at vide, at børn er et særligt fokusområde. Så vi skal have lidt styr på, hvor mange børn behandler vi? Hvad er det for tilstande, de har? Hvad er det for problemer, vi hyppigt står med? For når du begynder at grave i det, så begynder der også at åbenbare sig, hvad der måske er værd at arbejde særligt med. Måske skal vi lave en fokuseret indsats i forhold til smertebehandling.
Ja, børn, eller ja.
Sådan noget, ikke?
Altså, man skal måle på det, simpelthen.
Ja.
Ja, ja det er kæmpe fortaler for. Ja. Lige om lidt skal vi til at sætte fokus på, hvad vi skal kigge efter hos det kritisk syge barn. Det er efter et par ord fra vores sponsor.
EMS Podcast er støttet af Falck Danmark I fald er det vigtigt, at vi føler os rustet til at behandle alle de patienter, vi kommer i kontakt med. Også de helt små. Så vi tror på sparring, øvelse, samarbejde og faglighed. Vi tror på Børneparat, god fornøjelse og god vagt.
Og lad os dykke ned i et punkt, det som jeg mener, vi kan tage med os. Det er jo det her med de her skarpe kompetencer. Bløde kompetencer, yes sir, omsorgen for børnene. Men lad os snakke lidt om, hvad er det, der skal til for at genkende det her akut syge barn?
Hvis vi kigger på kurver over, hvilke kontakter man har. Børn fylder typisk 15% af akutberedskabers behandlingskontakter, hvis du siger 0-17 år, altså okay. Under 18. Og hvis du kigger på aldersfordelingen, så er den U-formet. Du vil se en del af de allermindste børn, og det er fordi, at der er en del ekstra medicinsk sygdom, og så er der en del ekstra traumer. De får skoldne ting nedover, så når de sidder på skødet af de voksne, de falder ned på puslebordet. Og så begynder der at komme lidt færre kontakter i sådan alderen 6-12 år, og så flader det lidt ud. Og når de så bliver teenager, så stiger det igen. Og det er fordi, de begynder at indtage alkohol og stoffer og have en risikoadfærd. Så der fylder traumerne og selvskaden noget mere, og alt det, der kommer til det risikobetonede. Og i den aldersgruppe, der begynder vi også at få den der forskel på piger og drenge, der gør, at det mandlige køn jo har mange flere akutte kontakter end det kvindelige på traumesiden. Mens på de mindre børn, der er lige mange drenge og pigebørn, der falder ned fra puslebordet. Så der er i hvert fald nogle forskelle.
Lad os prøve at snakke lidt om børnene i de her aldersgrupper.
Ja.
Nyfødte er svære at vurdere. Det er nogle meget subtile ting, der viser sig, når de bliver kritisk syge. For eksempel sådan et begreb som, at en nyfødt er irritabel. Når du kommer som en fremmed voksen, bravende ind i dit gule tøj med kolde hænder og lugter forkert. Du lugter ikke af mor og tager fat i dem. Sådan noget som at vurdere en spændt fontanelle eller en indsunken fontanelle. Sådan noget som at vurdere tonus. Det er nogle meget subtile ting, som kan være virkelig svære at have fingerspidsfornemmelse med. Og så er det også sådan, at børns tilstand og humør, det skifter jo som vejret på en sommerdag. Tit så vil forældre sige, at han var rigtig dårlig, og så sidder du og kigger på et glad barn. Så er det vigtigt at lytte til forældrene, fordi at forældrene har ofte ret. For de fleste mennesker, så er det meget få gange, de ringer 112 i deres liv. Og når de gør det, så føler de virkelig, at de har mistet fodfæstet. Ja, jamen vi kan jo stadigvæk optage nogle vitale parametre.
Nu snakker vi om nyfødt.
Ja.
Og nyfødte, der har forældrene heller, de har også zero billede af, hvordan deres barn normalt er.
Så har de jo selvfølgelig ikke en skid erfaring, det er klart. Okay, men jeg synes, udfordringerne er, at vi ser dem så sjældent, faktisk.
Det er rigtigt. Det er
en af tingene. Vi ser dem så sjældent, så det kan være svært at finde ud af, hvad der egentlig er godt og skidt her for det barn. Hvad er normalt billedet for den her nyfødte?
Ja.
Og derudover skal vi jo have noget info omkring, vi skal vide, om det er født til tiden, for det første.
Mm.
Eller om der har været nogle komplikationer, som kan sætte os i stand til at forudse, hvad der egentlig er galt med det her barn, nyfødte barn.
Ja.
Udfordringen er jo, at det hurtigt kan blive stressende. Selvfølgelig skal vi agere på det, vi ser, men samtidig er vi også nødt til at prøve at finde ud af, lave noget detektivarbejde, finde ud af, hvad der er gået forud for.
Præcis.
Og de to ting kombineret, så kan det hurtigt blive et stressende miljø. Der kan også være noget, altså der er også en nylig gravid, der lige skal vurderes, altså moren.
Ja.
I samme moment.
Ja, ja,
så der er pludselig måske to patienter, som vi skal have med at gøre. Ikke?
Så. Præcis. Ja, det er rigtigt. Så er der de spæde jo. Hvornår er det, man er spæd? Ved du det? Hvornår er man nyfødt, og hvornår er man spæd? Tryk på pause og tænk over det, eller google det. Kan vi ikke prøve at slå det op, for der tror jeg faktisk, der er en definition på, hvornår børn er.
Ja, men det er der også, men det kommer an på, hvilken behandlingsalgoritme man skal følge. Hvis man kommer ud med en normal APGAR-score,
ja,
og bliver dårlig, bliver for hjertestop derefter, så agerer du ikke længere efter hjertestop-algoritmen for nyfødte, for eksempel.
Okay, nå.
Så der er jo forskel der, og så er der jo noget med 30 dage og et år, og sådan noget, der skiller. Så jeg tror, man skal sådan differentiere lidt i virkeligheden.
Okay. Sådan et overordnet, så tænker jeg, at mange gange skal man også ud og vurdere, hvad er det, vi er med at gøre her? Og det skal man i virkeligheden i alle aldersgrupperne, ikke? Nogle gange skal man vurdere selv.
Altså fysiologisk, så har man jo en voksen fysiologi, når puberteten den er indtrådt. Man må ligesom træffe nogle valg.
Yep.
Det er jo for eksempel en del af hjertestop guidelines. Det jeg tror, i den engelske, der står, if you believe the patient to be a child, så bruger du børnealgoritmen. If you believe the patient to be a small adult, så er det den vej, du går. Men der er nogle ting med unge mennesker i forhold til blødning, at de kompenserer rigtig godt ved kritisk sygdom, fordi at de har sådan nogle dejlige, friske organer, der bare kan køre på. Så det kunne du også se med en 20-årig, at de holder blodtrykket godt, og de kan være forbløffende.
Uanset hvad, så er der jo nogle udfordringer med spædbørnene. Der har forældrene jo en reel viden, i langt de fleste tilfælde, om deres børns normale adfærd.
Et spædbarn, der bliver rigtig dårligt, der skal man jo tænke sepsis, og så skal man tænke medfødt hjertesygdom, der begynder at åbenbare sig. Og det vil faktisk kunne være rigtig svært at skelne de to ting, eller andre medfødte sygdomme, for eksempel metaboliske sygdomme. Vi har kigget lidt på børns dødelighed, og der er i hvert fald ingen tvivl om, at medfødte sygdomme eller en eller anden form for medfødte lidelse bidrager betydeligt til dødeligheden i det første leveår, og i et vist omfang også i de efterfølgende. Og så er der jo også sådan noget banalt noget, som for eksempel RS-virus, at et barn under 3 måneder eller sådan noget, som bliver snottet, bliver jo faktisk betydeligt respirationspåvirket. Helt små børn skal jo ikke have snot eller ikke have feber. Det skal de i hvert fald ikke have derhjemme. De skal ind og vurderes. En 2-årig, der er snottet, vil vi jo ikke bare sende ind, fordi de er snottet, men en 2-måneders gammel, som er blevet snottet i næsen, dem skal man virkelig være på vagt overfor.
Okay. Vi kan ikke føre en samtale med et barn under et år. De kan pludre, og i bedste fald kan de sige et enkelt ord. Men de er nok også blevet lidt mere bevidste om verden på det her tidspunkt.
Ja.
Og vil i højere grad trække sig fra sådan nogen som os.
Ja.
Og ikke være i stand til at samarbejde overhovedet.
Det
kan være en stor udfordring, når man rigtig gerne står der og tripper og vil vurdere det her barn.
Må jeg stille et spørgsmål?
Ja, stille mig et spørgsmål.
Hvis det er sådan, du har et barn, hvor mor og far siger, der er noget galt, så går du til barnet. Barnet samarbejder fuldstændig, eller... Du kan gøre, hvad du vil. Hvad tænker du så?
Jamen, så vil jeg nok lige kigge lidt nærmere på, hvordan adfærden i øvrigt er. Er det et barn, som samarbejder på en glad måde, eller er det et barn, som bare er ugidelig?
Apatisk.
Apatisk er et godt udtryk. Apatisk, og bare lad mig sætte den blodtryksmanchet på, og måle et blodsukker, stik dem brutalt i hælen med...
med hemolancen.
Hemolancen, det er det, den hedder, ja. Og hvis jeg får lov til alle de ting her, så bliver jeg sgu bekymret, vil jeg sige.
Det var præcis det, jeg fiskede efter.
Det tænker jeg nok.
Ja, det er den her med, for i min optik, langt de fleste spædbørn, hvis vi begynder at rode dem, bliver de mega irriteret på os. De gider det ikke. Og så er det jo også den her aldersgruppe, hvor de ser mange mishandlinger i forhold til, og det er også, altså, de kommer også til skade på alle mulige måder. Der er jo et peak i den her uformede kurve i deres første leveår. To leveår, ikke, eller sådan noget.
Det er jo kun en del af det. Du skal for eksempel også være meget skarp på, at det er de mindste børn, der oftest bliver udsat for mishandling. Det skal man i hvert fald være skarp på. Børn under 2 år har den højeste risiko for at blive udsat for mishandling. Det er en krise, når der bliver født et barn i voksne menneskers liv. Det er en kæmpe livsomvæltning. Og så er der jo også sådan noget banalt noget. Som...
Jeg husker dengang vi lavede det her Bruy-afsnit. Ja. Altså husk ordet omkring børn, der kollapser og kommer op igen og er upåvirket.
Også fantastisk afsnit.
Tak. Hvor er du sød.
I know.
Der snakkede ham der Nick Paprosky, som han jo hed, om den her vibe fra forældrene. Så hvis du har en eller anden særlig fornemmelse, at du har en mistanke og en mavefornemmelse, at der er noget galt her, så skal du underrette. Du behøver ikke have beviser for noget som helst. Og vi har jo et afsnit om underretning, så hvis ikke I har hørt det, så hør det. Så er det de præskole.
Der fylder både traumer og medicinsk sygdom en del. Traumerne i den alder er stadigvæk fald og færdsel, og det er stumpe traumer hele vejen igennem. Og noget af det kan være mishandling. Og der kan man sige, at i traumesammenhæng, der er de små børn jo lidt sværere at læse, fordi at de kan være svære at vurdere. De kan godt have indre skader med relativt sparsomme ydre tegn, fordi deres thoraxvæg er så blød, at den kan komprimere sig, folde sig ud igen, og så kan de for eksempel have lungekontusioner, uden egentlig at have knækket ribben og at have blå mærker på ydersiden. Og de har jo det her med, at de virkelig kompenserer godt. Så deres blodtryk falder sent, så det man skal kigge efter, det er andre tegn på chok. Du skal erkende en choktilstand, både blødningschok og sådan, hvad skal man sige, chok i fremkaldte sygdomstilstand, før blodtrykket falder. Og du skal begynde at give dem volumen før det. Og det chok giver jo bevidsthedspåvirkning. Det gør dem også marmoreret. Kolde perifert, forlænget kapillærresponstid og i takykardie. Men det er svært, ikke? Fordi lad os nu forestille os, at man har et barn, der er kommotioneret. Det er bevidsthedspåvirket. Helt uden at være i nedblødt. Og hvis det så har ligget ude i regnen et stykke tid, jamen så er det koldt, takykardie og marmoreret. Det er svært. Men så skal man måske nok forsøge alligevel at give det en væskebol, og så tænke, det her det kunne godt også være hypovolemt, ikke?
Jo.
Altså de hyppigste 3 kategorier præhospitalt med børn. det er traumer, og så er det kramper, og så er det forskellige former for respirationspåvirkning. Ja. Enten astmatisk bronkitis, eller pseudokrup, eller andre former for sådan luftvejssygdom. Ikke?
Jo.
Det er jo godt for børnene.
Hvis vi skal starte afsted, så kan vi jo bedre kommunikere på et eller andet plan med dem.
Ja.
Men udfordringen er jo så her, at man er nødt til at veje sin ord på en guldvægt. Man skal måske ikke stille de samme spørgsmål, som man vil stille til et ældre barn eller voksen. Man er nødt til at dreje den lidt rundt. For eksempel i forhold til, hvis de har slået hovedet, og man skal prøve at vurdere, hvor godt er de med, så er der ikke nogen børn, der ved, hvad dag det er i dag, for eksempel.
Mm.
Måske ved de, hvornår de har fødselsdag.
Så i forhold til spæde, hvor det er helt åbenlyst, du kan ikke stille dem sådan nogle spørgsmål her, så har de nu pludselig en bevidsthed, der gør, at du faktisk godt kan vurdere deres bevidsthed ud fra et interview?
Der tror jeg så også, at hvis vi skal klappe hele branchen på ryggen, der er vi måske ret gode til at i virkeligheden at kunne agere i øjeblikket og forsøge at omformulere på en måde, så barnet forstår det. Det er i hvert fald min oplevelse.
Ja.
Og hvis man ikke lige kan det i øjeblikket, så vil man jo efterreflektere over det her og tænke, hvordan kunne jeg så have gjort? Jeg kan huske, at jeg har læst et eller andet sted, og det er lidt ærgerligt, at jeg ikke kan finde det frem lige nu, men at der var faktisk nogle eksempler på, hvordan man kunne stille børn nogle spørgsmål, sådan så man kunne få nogle for os selv valide svar ud i forhold til for eksempel hukommelse.
Heldigvis er det lykkedes at finde nogle rigtig gode råd til, hvordan vi griber interviewet med de helt små an. Der er et link i episodenotaterne. God læsning og god fornøjelse.
Børn spejler sig jo i deres omverdens navn, deres forældres, deres nærmestes reaktion og deres adfærd. Og når de holder op med det, så skal vi overveje, hvorfor de gør det. Dem, der ved mest om børnene, det er deres forældre.
Ja.
Lyt til deres forældre. Og det der med, at vi bare kører ud, eller bare står med sådan en forælder eller en opkørt mor, og tænker, ah, mor, jeg skal godt lige slappe i det, der er jo ikke noget galt. Ja, det kan man jo tænke, men vi gør klogt i at lytte på de her forældre her, for de ved bedst, der er ikke så meget at rafle om. Så er der den aldersgruppe, der hedder skolebørn, op til puberteten, fra 6 og op til puberteten.
Det er jo faktisk en relativt fredelig gruppe, som har et lidt færre antal kontakter. Traumemæssigt er der masser af små tilskadekomst, fordi at de prøver grænser af og udvikler sig osv. Der er masser af fald fra højde og brækket arme. De medfødte sygdomme vil tit have åbenbaret sig der. Nogle af dem, der kan være alvorlige og som kan være svære i den her alderskategori, kan de alle, men som blandt andet kan være det her, det er dem, der er kronisk syge. Hvis du har et barn, der er meget kronisk sygt, for eksempel har en muskeldystrofi, eller har en eller anden generel genetisk fejl, eller er et barn på respirator derhjemme, eller sådan noget. Børn, der for eksempel ikke har et sprog, og som har nedsat tonus, de er jo allerede, og som har svært ved at hoste, og som altid har sekreter og får kronisk antibiotika. Det er virkelig svært at se, når de er blevet dårlige, hvor dårlige de er. Men det er jo faktisk dem, der kommer på intensiv og dør. De kan være rigtig svære.
Ja.
Og det kan i øvrigt også så af en helt anden årsag. Det kan være svært, fordi de har nogle meget kompetente forældre, der har en lang række oplevelser med sundhedsvæsenet i bagagen, som kan være både positive og negative, og som er ret meget på vagt over for, hvis man ikke lytter til dem, eller hvis man kommer med en halvbagt forklaring, eller prøver at dække over sin egen manglende viden med nogle lidt sådan udglattende svar. Det kan de lukke på lang afstand. Det skal man være ydmyg overfor.
Ja, det... Og så kommer der en alder, som jo, hvor vi får flere kontakter med dem, og det er puberteten.
Så kommer du ind i voksenverdenen. Traumemæssigt, så begynder der at være gang i dem der. De har risikoadfærd, og nogle af dem er jo desværre kommet derhen socialt, at de deltager i bandeopgør og anden kriminalitet. Selvskade begynder at fylde en del, så der er en del traumer. Og der begynder også at komme penetrerende traumer. De har stadigvæk den her kompensationsevne i forhold til blødning. Og så kan man sige sygdomsmæssigt, det er faktisk sjældent, at vi ser livstruende sygdom hos børn i den alder. Det, som vi frygter, det er selvfølgelig meningitis, sepsis. Men vi ser ikke så mange tilfælde af akut livstruende medicinsk sygdom i den aldersgruppe. Men det findes. Der findes jo også dem, der har pludselig får en arytmi. Forgiftninger begynder at fylde rigtig meget. Alkohol og stoffer. Det tror jeg er rigtigt. Og alkohol...
Der kan vi jo sagtens kommunikere med dem på et normalt plan nu. Når det er sagt, så er det jo ikke sikkert, at de har lyst til at kommunikere med os. Jo.
Nej.
Og jeg har i hvert fald oplevet flere eksempler med, hvor forældrene har hentet deres teenage-dreng fra et knap så meget piger i virkeligheden, men mest teenage-dreng fra en eller anden fest, hvor han har været bevidstløs.
Ja.
Og så kører man ud til det og tænker, er han nu også det? Ikke?
Han er bare fuld, jo.
Han er bare fuld, ikke?
Ja.
Så det er rigtigt, ja, de kan være virkelig, de kan faktisk have en temmelig høj promille, de børn der.
Ja, det kan de.
Altså, det er ret vildt. Og derudover, så var der en, vi ikke kunne vække på et tidspunkt. Forældrene kunne ikke vække ham. Vi kunne fandme heller ikke vække ham. Altså, der var ikke noget andet end det. Altså, selvfølgelig er det et problem med luftvejene, men der var ikke noget andet, der skreg til himlen i vitalparametre eller øvrig klinik, udover, vi kunne ikke vække ham.
Ja.
Faktisk på det tidspunkt kørte jeg med en ung marker der, som sagde nogle rigtig gode ting til mig der. Han siger, vil det være der, hvor jeg kører? Der er faktisk nogen, der har... Der har vi flere eksempler på nogen, der har eksperimenteret med benzodiazepin også.
Okay.
Sammen med alkohol. Det fandt man en dårlig kombination.
Ja.
Og hvis ikke han har sagt det, så har jeg sgu ikke været opmærksom på det.
Nej.
Så det var jeg super glad for, at han gjorde. Så derfor så faldt mistanken også på, at han nok kunne have, selvom forældrene selvfølgelig hårdnakket påstod, det gjorde deres barn overhovedet ikke.
Det gør de jo ikke altid.
Ja. Ja, men og det viser rent faktisk at være tilfældet.
Okay.
At de tog en tox-test på ham på sygehuset. Okay. Han var proppet med benzodiazepiner.
Okay.
Og derudover så havde han også en promille, der var sky high.
Okay.
Så han røg på intensiv, ikke?
Ja, så klart.
Jeg vil allerførst vurdere, om de er psykotiske. Simpelthen, om de kan tage vare på sig selv. Fordi vi ser jo nogle frygtelige ulykker, når de hopper ud af vinduer på 4. sal. Eller er vi ude i en sundhedslovens, er det paragraf 19, om nødværgebehandling, hvor man simpelthen må sige, okay, du kan ikke give samtykke, men vi tager den herfra. Altså, så er der jo det cirkulatoriske i det. De kan jo være betydeligt tachykarde, hvis de har taget op os. De kan jo decideret have iskemi i EKG'et, og så kan de jo være hamrende dehydreret, fordi at de har forhøjet temperatur, ikke har indtaget noget, og simpelthen har en forhøjet metabolisme. Så man ser jo nogle cirkulatoriske kollaps, hvis folk har taget op os. Og så er der selvfølgelig dem, der har taget downers. Der er det især respirationspåvirkningen, man er bekymret for. GHB, for eksempel, altså fantasy, der er man jo især op på deres luftvej. Ellers er det jo faktisk et stof, som man tænker, gid man kunne bedøve med det, ikke? Hvis det indtrådte, havde hurtig effekt og hurtigt kunne forsvinde igen, fordi at de er jo ret cirkulatorisk stabile. Men luftvej og respiration skal man være lidt på vagt over for der. Der er også lige en lille juridisk ting i, at når du er 15 år, du er myndig, når du er 18, men vi har en skærpet underretningspligt på alle, der er under 18. Så man kan sige, hvis du møder en teenager, som har taget hårde stoffer, så skal du overveje med dig selv, om du skal lave en underretning. Der er jo ikke noget...
Og de skal nok have taget den tox-test på sygehuset på dem. Det er klart, for de er også opmærksom på det.
Ja.
Derfor skal vi stadig sige det også, at det er vores mistanke også. Ikke?
Ja, det er klart.
Og vi skal også... De er ikke bare fulde, hvis ikke man kan vække dem.
Så der er jo nogle aldersgrupper, der er nogle ting, vi skal være opmærksom på, som er særlige for de enkelte aldersgrupper. Overordnet kan vi sige, der er nogle kommunikationsvanskeligheder, som vi skal overveje. De har en formidabel evne til at kunne kompensere for utilstrækkelighed af forskellige art i kroppen. Derfor skal vi være mere opmærksomme, end vi nok er med voksne mennesker, på hvordan deres vitale parametre opfører sig, og hvordan de selv opfører sig. Og derudover så skal vi selvfølgelig også have en god og grundlæggende viden om de enkelte aldersgrupper. Hvad er det for nogle ting, vi... Altså, hvad er den primære årsag til, at vi får kontakt med dem? Selve børneparatprojektet, det vi kan tage med os ud fra det i ambulancen, vi vil gerne have noget godt og relevant udstyr, vi vil gerne have nogle gode, relevante, bløde og skarpe kompetencer, og så vil vi i høj grad gerne have nogle vejledninger til, når vi er i tvivl om, hvad vi skal gøre. Vi har ikke så meget kontakt med dem, så vejledninger er super vigtige, fordi de giver os noget viden, som vi ikke behøver at huske med. Børneparatprojektet er jo ment som en organisatorisk struktur, som vi lægger ned over operatøren for at skabe et fokus på børneområdet, så vi jo i højere grad er i stand til at skelne, genkende de kritisk syge børn, men også har en sikkerhed, en motivation og en tryghed i at behandle dem.
Bingo.
Sådan. Brug udstyret. Tænk tanken. Vi skal øve os med udstyr, hvis vi kan, og nogle gange skal vi også bruge noget tid på at sætte os ned og tænke over, hvad er det egentlig, vi... Og spare med hinanden over, hvad er det egentlig for noget udstyr, vi skal bruge? Hvordan bruger vi det? Hvad har vi af muligheder? Hvordan kan vi tænke ud af boksen? Så en ting er, at vi står med tingene i hånden, men vi vil også gerne spare om, hvad der kan lade sig gøre, hvad der er god praksis. Ikke?
Jo, altså det synes jeg er meget godt i tråd med det her, at man også skal gøre noget for sig selv. At organisationen kan ikke stå alene med den gode vedligeholdelse, der øvrigt er. Man er også nødt til selv at mikrotræne, meget populært udtryk.
Men ja, det er fedt.
Mikrotræning er godt, som du nævner der, for lige at følge den op også.
To råd, Jan.
Ja.
Som vi kan give vores kollegaer med ud, så er de godt på vej til at behandle det kritisk syge barn.
Mikrotræn med dine marker, eller for dig selv. Kører du ud til et barn på en tur, så tag for gode varer, hvad der står på meldingen, og planlæg ud for det.
Ja. Næste gang skal vi snakke med paramediciner og AMLS-instruktør Jakob Kruse fra Nordjylland.
Jeg hedder Jakob Kruse. Kører i Region Nordjylland på en af deres enmandsbetjente akutbiler. Jeg er uddannet paramediciner. Så er jeg også AMLS-instruktør, indgår i det danske fakultet og underviser på AMLS-kursusser.
Differentialdiagnostisering, det er lidt en af de ting, vi skal være gode til. Det er ikke at stirre os blinde på det, vi tror, det er, særligt med børn, fordi de er så svære at aflæse, og vi ikke rigtig kan kommunikere med dem helt, helt små. Vær gode til at excellere i differential diagnostisering. Altså, hvad er der også af muligheder? Tænk bredt. Det er næste gang i IMS podcast.
Jeg hedder Jan Daniel Alon. Til daglig fungerer jeg som avanceret paramediciner i Region Sjælland på skiftevis ambulance og akutbil. Jeg har en fortid som ambulanceinstruktør i Falck og underviser indimellem på behandleruddannelsen i Hillerød. IMS podcast er støttet af Falck Danmark, og podcasten vil gerne sige tak til Lasse Høgh Andersen for hans uvurderlige medvirken i episoden og hans indsigt i emnet. Tak til alle dem, der har bidraget med gode idéer og kritisk input, hvilket allerede har givet indhold til flere fede episoder. Alle er velkomne til at komme med feedback og idéer, og alle, der gider skrive, vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter, eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det fedeste ville være, hvis jer, der lytter, selv var med til at bestemme indholdet af IMS podcast. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen, fortæl hende eller ham, at de gør et godt stykke arbejde, og frem for alt, nyd din næste vagt.
Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset hvad der findes af studier og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I for jeres egen skyld holde jer til de instrukser og procedurer, der er gældende lokalt der, hvor I kører.